يجيب لي يار أذا أطلق راديو فيه يار تيرن تخير لولتن فورمة راديو دن ليجلر شون 2016 يلن 2 مارتي هبتانن تارشن بوني خبرلر هنلوغ مدي براغ دا قستويدة دن مين قوذل القباريارن شون كبرограмامزة Ortiyadın hakimiyetleri geçen din şunlarında Arktika'daki kömür kanında olan adam fidali yerastı partlamanın tebiyeli sebeplerden dörenliğine ettiler.
Очень важно для всех нас разобраться сегодня с тем, что произошло, в причинах произошедшего.
Уанстан вице-президенті генерал Абдурешит Достум Уан Түркмен серфедінде яралы топорлары қаршы төвешлеріні довам еттірі арка Уанстанның милли қопсылы қуанчы генершісі Түркменстаны сапар едер.
Мамад Хани Фатмар, азым Гюмхури Түркменістан.
Түркмен Абад шәһәрнең полициясы көшелерде үчкүле адамлары йыгынама куенчы чәре кечерер.
Мен сәхәр үчкүледем. Менин ойы етип келер, камион мен машин дурып мени алып кетти. Кетирген бир кеден терхош адамларын арасына салдылар. Түркмен Абад 20 жашындагы кәмилай дияр.
Шуын без бу белек темаларда жекме-жек туруп кечерис программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озол тәдиликлер менен таныш болуп. Birleşen Ştatların 13 ştatında ses vericiler 1 Mart'ta saylov nokotlarına varıp 2016 yılın prezidentlik saylovlarına demokratlardan ve respublikanlardan katnaşçak dalaşkarları saylamak boyunca super yekşenbe deyilip adlandırılayan mühüm çara katnaşarlar. Demokratlar 11 ştatı Hillary Clinton'ın ve senatör Bernie Sanders'ın arasında saylarlar. Saylovlar ve partiyaların kurultayları öz partiyaların dalaşkarları olma uğrunda uğraşan kandidatların 3'ten 1 bölüğünü seçip saylar. Respublikanlar 5 dalaşkarın arasında saylamalı. Köpçülüklerin pükür öğrenmeler Respublikan Donald Trump'ın Texas'ın başka ekli ştatlarda öne saylananlığını görkezdi. Senator Marco Rubio Trump'ın esası 5'teşi hesaplanıyor. Ortiyatın hakimiyetleri geçen din çünlerinde Arktik kanında olan yerastı partlamanın tebiyeli sebeplerden dörenliğini 29. fevralda ettiler. Partlamada 36 adam vefat oldu. 25. fevralda Arktik aylağından demirgazık yerleşen Северная көмір кәнінде дүрән ой, йоқыры метан дережесі себәплі көйшінін партламада 4 адам вепат олды. Мағданчылары қалат етмәгі сенаншын 6 адам 28 февралды дүрән ені бір партламада вепат олды. Бұ партлама зерарлы ерің астында қалын 26 адамын хемхелек болонлығы қасапланяр. Орсетін дерінгі өкемесеті дағы мағданчылық сенағытында 2010 жылдың вәрі дүрән ең пазығалы вақа ойыншы дерінгі өйшіні қозғады. Birleşen Milletler Uramasının Bozkunlar Agentliği Gretsiyada 24 000 bozkunu cemleyen Avrupa yurtlarını yazgırdı ve hükümetlerin migrant krizisini çözme uğrunda bilelikte işleşmeyenliğini ve serketlerde teze çeklendirmelerin girdilmeğinin kanunlara tertkeleyenliğini etti. Birleşen Milletler Uramasının Bozkunlar Agentliği'nin metbuat vekili Adrian Edwards, hedirki vaxta Европаның өзлерінің көшіндірін гуманитар кризисінің босағасында дұранлығыны 1 мартта дойдырды. Эдвардсың Азат Европа Азатлық радиосын айтманы өрі 2016 жылың 2 айының дуамында 131,724 мигрант орты ер дензінен ашыптыр. Шеледі Бірлешен Милеттер Құрамасының босқынлар агентігі Грецияда жемленен көп санлы мигрантың азық су ба жай етмесчілігінен езір чекмегінің дартқындылық төрөдіп зорлығы тұташтырып білжектігіні белледі. Македонияның президенті Георг Иванов Герман газетіне берген интервьюсында мигранттар үшін Балқан жолын шу жыл жасап білжектігін айтты. Дер Шпигель газетінің 29 февральда Цавиден интервьюсында Иванов Австрия мигранттарын санын 37,500 адамы етіріп кетхетлен чәгіне етен соң Македонияның Греция үлін серхедіне жасап 100,000 мигранттың Европа ашма үшін уланян Балқан жолын жапчақтығын мәлім етті. Бізде хәзір сияты қарар керек. Тез вақты Бугатты гейч олар Австрияның 37,5 мүн адамлық чәгі тез вақты долар, деп Иванов айтты. Бұл сөхбеттішілік Македонияның Греция өлен серкедінен кешмәгі сейнаншын үйділерчі мигранты қаршы көзі яшырдыян ғазы өсесілі ярағылары уланан күні чав әділді. Музыка Ыраң хөкүмәт күчләре 1 мартта шайларын ярым харвы сөйләшүче топорларның һәм Берләшкән Штатларның хова ярдәменең голдауына даянып, Багдадтан Демиргазыктагы генешлекләре ислам дәүләте атлы сөйләшүче топорын эленнән алмак буенча һөҗүмә гештеләр. Сөйләшләр Багдадтан 90 км узаклыкта Самара шәһәреннән Демиргазык күндәорды овы ярларында алынып барылар. Ыраң харвы рәсмиләре операцияларның максатының ислам дәүләте топорының үпсенчилек юлларын бәвәтләмәктән һәм 2014 жылдан бері ислам дәүләте топорының елінде қалиян Мосул шәһәріне азат етмектен ибараттығын айдарлар. Ыраң харбиларының Бірлешен Штатларын қолдауында Мосул шәһәріне өз елін алмақ бойынша хүчімлерінің елің дуамында амала асырылмағына қарашылыпты. Шол бірақтың өзінде де Багдадтан Гүнбатарда ислам дәүләте топорының заңынан кечен 4 хүчімчісі бригадир генерал Али Абудини ва ене 4 адамы өлдірділер. Уғанстанның адам хукуклары бойынша қарашсыз комиссиясы ахлак чинаячылығы дейлі патландырылган хәрәкәтләргә баш кошмакта гуман идәлгән Ауган динанларының вагыйларының гылмы тайдан сорыклы хатапланган кыйзлык барлыгына хөкүмәт лукманлары тарафыннан тезевар идәлгәнлеген әйтәләр. Хөрмәтле радио дөңләчләре, сез тәэдәлекләре дөңләтегез.